Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnešní Vltavín bude vonět prvními jarními květy a prosvětlí jej štěbetáním ptáčků. Tak to vypadá vždycky na přelomu dubna a května, kdy si nejčastěji připomínáme konec druhé světové války. My si letos připomeneme jednak její konec, ale i začátek tříletého období takzvaných mimořádných lidových soudů. Publicista Jan Cíglbauer, kterého také znáte z Vltavínu, v posledních letech zpracoval 68 případů těchto jihočeských soudů a před několika dny mu jej vydalo nakladatelství Akademia jako oficiální publikaci. Já jsem byl na křtu této knihy a natočil jsem si tam reportáž, kterou uslyšíte za chvíli.
A tere hrádice na pěkný rovině, teče tam vodinka dolů po dědině. Je pěkná, je čistá. A po tej voděnce drobný rebeskáčo, pověz mě má milá, proč tvý oči pláčou tak smutně, žalostně. Pláčo, nepláčo, šohajo o tebe, že jsme se dostali daleko od sebe, daleko od sebe. A tere hrádice, na pěkný rovině, teče tam voděnka, dědině, dolů po dědině, je pěkná.
Dvanáctého dubna letošního roku pokřtil v knihkupectví Kosmas v Českých Budějovicích historik Jihočeské univerzity Jiří Dvořák knihu publicisty Jana Cíglbaura Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice v letech 1945 až 1948. My jsme s mikrofonem u toho. Kdo byl mimořádný lidový soud v Českých Budějovicích a koho soudil? Patřil jednoznačně mezi nejpřísnější tribunály poválečné retribuce v Československu a trestal udavače a válečné zločince. V letech 1945 až 1948 jich poslal na smrt 68. Kdo byli tito lidé a čím se provinili? O tom je ta kniha. Pojďme se ale nejdřív zeptat zájemců o tuto knihu. Proč sem přišli a proč si knihu kupují?
Proč se zajímám o historii, zvlášť teda o druhou světovou válku a tahle problematika mi zajímá. Jsem taky z Českých Budějovic, tak právě proto.
Už jste slyšel o některých těch případech z té knihy dopředu, nebo je to všechno pro vás novinka?
Neslyšel, doteďka jsem neslyšel, jenom jsem četl, že ta knížka má vyjít, že tady dneska bude ta prezentace, a tak proto jsem přišel.
Kolik vám je?
Mně je 17 let.
A nesete si knížku, která je z historie z nepříliš šťastných let 45 až 48. Co vás k tomu vede?
Tak mě asi k tomu hlavně vede moje záliba k historii. A jelikož jsem i sám členem klubu vojenské historie, tak jsem si řekl, že se tady ukážu a podpořím pana Cíglbauera.
A už jste o některých těch případech dopředu slyšel?
Ne, prakticky jsem o tom neslyšel a právě proto jsem se koupil, abych o tom věděl.
Předpokládám, že tahle ta kniha otevře další, ne snad otázky, ale v tuhle chvíli spíš odpovědi na situaci v Českých Budějovicích a v okolí po roce 1945.
Co říkáte knížce vašeho vnuka?
No, je to nádhera, jako já jsem pyšná. Já jsem povyrostla o 10 centiáků dneska. Já jsem strašně pyšná na něj, opravdu. Ten se poved, prostě. hlavně úspěchy do dalších, aby nezamrznul, aby psal dál.
A jak dlouho na tom pracoval, na té knize, nevíte to náhodou?
Jo, on je tajnůstkář, to mi vůbec, mě to zavolal převčírem, no, já jsem to vůbec nevěděla, a to jsem babička, no. No, on je tajnůstkář, hrozný. A až když se to povede, tak teprve to řekne.
Vy máte dokonce dvě ty knihy. A byl jste jeden z prvních, kdo si pro tu knížku přišel. Co vás k tomu vede?
Tak já vlastně s panem Ziegelbauerem asi tak 2 roky spolupracuji, protože jsem amatérský historik, jeho specializací je ale něco trošičku jinačího, než teda má doménu pan Ziegelbauer, odborník hlavně na 91. pěší pluk. Já dělám na dělostřelstvu, ale přesto spolupracujeme, předáváme si informace. No a říkám, dobrá spolupráce se uzračila i v tom, že jsem sem přišel zavčasu, teda, no a kromě toho, že teda jsem dostal jeden autorský výtisk, tak jsem si knihu pořídil ještě druhou pro další jiné třeba případné účely.
A vy?
Tak já se zajímám léta o hrdelní právo. No a jo, tohle vlastně navazuje na dekret prezidenta republiky číslo 16 z 9. června roku 45. Což je vlastně to zřízení, můžeme to říct, přímě, to je vlastně to samé, co německé Sondergerichte. Protože i ve středověku měl člověk právo se odvolat. Tady to právo neměl.
V podstatě tahle ta knížka a popis těchto událostí, tak jak teď vyšly, jsou unikáty. To tady ještě nebylo, nepamatuji si.
Nebylo, no. A je to dobře, že to vyšlo.
Co říká na knihu její kmotr, doktor Jiří Dvořák?
Já jsem měl tu čest tuhletu knihu jaksi poznat v době, kdy vznikala, čili měl jsem možnost si ji přečíst v relativním klidu, prohlídnout si všechny ty osudy těch 68 lidí a jak říkám, objevil jsem tam ty své známé, jednoho z těch příbuzných, jednoho z těch jmenovců a tím pádem jsem najednou k tomu získal zcela jiný vztah, než jenom ten takový toho typického recenzenta nebo typického zájemce o tuhle záležitost. Čili řekl jsem si ano, tady klesou ještě ty další dějové linie, které je nutno neustále připomínat a zvýrazňovat.
Co se týče knihy samotné, Mimořádné lidové soudy, to je téma, já si nepamatuji, že by knížka na toto téma v posledních letech tady v republice vůbec vyšla nějaká. Pletu se?
No tak svého času v Opavě jaksi Slezský ústav, kdysi to byl součást Československé akademie věd, tak tam se zabývali touhle problematikou, takže tam začaly určité věci zpracovávat.
Ale to byli profesionální historici a profesionální badatelé?
To byli profesionální historici, kteří tedy na to mají grády, že jo? Kteří tedy jako pochopitelně prošli tím akademickým vzděláváním a tak dále. Tady u Jeníka je důležitý ocenit i to, že on není tedy takto profesionálně v úvozovkách školený historik a badatel, ale to, co mu chybělo z hlediska těchto přístupů, nahradil svým vlastním procesem vzdělávání a hlavně entuziasmem, čili nasazením, kdy všechny možné nedostatky si jak si doplnil, aby byl na té potřebné badatelské úrovni.
A co na to autor? Jan Ziegelbauer, Jene. Tak křest knihy a představení knihy je za tebou. Jak to vnímáš?
To, myslím, že křest se povedl, vydařil. První čtenáři jsou jistí, takže víme, že někdo to určitě bude číst, alespoň někdo.
No, podle údajů knihkupectví je to v současné době tady nejprodávanější kniha.
Tak oni otevřeli teprve prvního. Tak.
Jene, jak dlouho jsi pracoval na Mimořádných lidových soudech?
No, přibližně 2 až 3 roky s přestávkami, studiem v archivech a pak teda tím zpracováváním. A pak další téměř 2 roky vlastně trvala příprava té samotné knihy, recenzování a zapracovávání připomínek a další práce kolem rukopisu.
Bylo těžké najít nakladatele?
No, to se nedá tak ani říct. My jsme vsadili vlastně na rovnou jednu kartu na nakladatelství Akademia s tím, že ten rukopis bude mít všechny náležitosti, které potřebuje, takže od začátku jsem vlastně to psal už s tímhletím. A i díky Jirkovi Dvořákovi, který byl jedním z recenzentů, tak se to podařilo.
ten mandragory a z něj silný čaj plní láskou pory a říká nám tapaj. Až najdu kvítek mandragory, v radosti začnu zpívat si glory.
Štěbetání ptáčků, první květy na stromech, první krásná zelená tráva. To všechno je období přelomu dubna a května. Jako každým rokem si touto dobou připomínáme také konec druhé světové války. A také začátek období, které přinesly první tři roky po válce a které bylo ve znamení, mimo jiné, nutnosti vyrovnat se s těmi, kdo zradili a kolaborovali s okupanty. Kniha publicisty Jana Ciglbaura Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice v letech 1945 až 1948 mapuje osudy 68 těchto zrádců a kolaborantů. My už jsme ve Vltavínu takřka před třemi lety přinesli některé z nich. Tenkrát jsme byli, dá se říct, u zrodu této knihy, která se teď dostává na pulty knihkupectví. A tak si pojďme připomenout alespoň část toho, co jsme tenkrát natočili, abyste dostali lepší představu o tom, proč je kniha o mimořádných lidových soudech unikátem. Já jak procházím ta jména, tak přece jenom vyslovit některá příjmení do éteru. Tady mne zaujal jakýsi Zajíček Karel. Shodné příjmení jako já, nicméně já žádného příbuzného nebo my žádnou příbuznost tady na jihu Čech z této větve nemáme, takže já můžu být klidný, že to nemůže být nikdo z našich předků. Karel Zajíček, budějovický fašista, kolaborant a konfident gestapo, popraven 23.4.1947. Nedávno jsem narazil i na velmi zajímavý článek o historii Lišovské četnické stanice, kde byl, tuším, František Zajíček, což byl takový jakoby jeho pravý opak. Tak jsem si řekl, vydám se po nějakých stopách Zajíčků, byť nejsou ani jeden, ani druhý příbuzný. Kdo byl tento Karel Zajíček?
Tak ten popravený Karel Zajíček, to byl jeden z asi nejvýznamnějších budějovických kolaborantů během druhé světové války. Byl to rodilý Čech. V jeho životopise je zajímavý moment z první světové války, kterou prodělal v řadách 91. pěšího pluku, kdy se dovídáme, že utrpěl na frontě zranění hlavy. To je zajímavý detail vzhledem k tomu, jaké byly jeho další životní osudy. A on nakonec po válce při tom vyšetřování se i snažil hrát ten svůj případ na to, že není za své činy svéprávný, že nebyl úplně psychicky v pořádku. Zajíček už ve 20. letech byl český fašista, byl členem Národní obce fašistické a jako takový byl docela horlivým, nechci říct, literátem nebo publicistou, ale zkrátka psal články do různých fašistických plátků, hlavně s protižidovským antisemitským obsahem. Dokonce dělal na tady ty protižidovská témata i přednášky. Za ty byl během první republiky asi 17krát soudně trestán. Kromě toho i za nějaké různé drobné podvody. Ve 20. letech se oženil s majitelkou jednoho velkého obchodu a začal si žít poměrně nadpoměry, ale ten manželčin majetek dokázal velmi rychle zadlužit. On se pokoušel vydávat i knížky své, opět zase s nějakou protižidovskou tématikou a ovdověl. Na začátku německé okupace vypočítal hodnotu té své manželky a obviňoval z její smrti české a československé úřady, protože podle něj tehdy byl zase někde vyšetřován pro nějakou přednášku, jeho manželka byla pozvána na výslech, prý se tam nachladila a na základě toho zemřela, což byl samozřejmě nesmysl. Nicméně za začátku německé okupace Zajíček byl zadlužen na tehdy astronomickou částku asi více než 1,5 milionu korun. On se totiž zabýval i vymýšlením vynálezů nejrůznějších. Většinou šel zase o samé nesmysly, ale rozfoforoval v tom docela dost peněz. Mimochodem ve 30. letech byl vyloučen z Národní obce fašistické, protože pod jménem tady té organizace vylákával z lidí peníze, když jim měl jménem strany pomáhat v nějakých exekučních nesnázích a podobně. Jo, takže tohle to všechno svědčí o tom, co to bylo za člověka, jaká to byla osobnost. Ještě za první republiky se podruhé oženil. V roce 1938 a znovu v roce 1939 byl dočasně hospitalizován v Bohnicích a ještě v jednom takovém zařízení pro sklony k hysterii. Dokonce asi na půl roku mu byla jako opatrovnice ustanovena manželka a jemu na ten čas vlastně uzmuta svéprávnost. Nicméně dál se pohyboval ve fašistických kruzích. Přišel 15. březen 39, kdy tady po Budějovicích běhal s páskou zákonním křížem na rukávu s dalšími fašisty a pokoušel se spolupracovat nějak rychle s okupanty a dělat nějakou pořádkovou službu a podobně. Nicméně německá okupace pro Zajíčka přinesla do té doby netušené možnosti. Především mohl legálně psát a přednášet proti židům, proti bývalému režimu, podle něj. Začal také své spoluobčany, nejenom židy, udávat, ať už u gestapa nebo u jiných úřadů. A těch udání byly desítky, většinou to byly naprosté malichernosti, jako nedodržování zatemnění, nebo že židé nenosili žlutou hvězdu na obleku, nebo neměli označen židovský obchod a podobně. On se nezastavil jen tady u toho, posílal své fašisty do budějovických ulic, aby rozbíjeli výlohy židovských obchodů. Dokonce sám slovně někdy i fyzicky napadal některé budějovické židy. Byl to tak trošku psychopat, bychom ho dneska nazvali.
A přišlo se na to, co zatím bylo, protože většinou, nebo dost často to bývá, takže zatím to bývají opravdu jenom takové ty zjištné úmysly. To znamená, opravdu zuchvale potřebuje peníze a chce je od někoho získat a má jedinou možnost třeba takhle.
On skutečně peníze potřeboval, nicméně Zajíček opravdu byl přesvědčeným nacistou. On tomu opravdu věřil. Věřil, že to, co dělá, že dělá v rámci nějakého dobra, které přinesl Adolf Hitler, a proto tohleto všechno dělal. Přihlásil se samozřejmě k německé národnosti, dostal s celou rodinou německé říšské občanství, na základě toho pak jeho syn musel narukovat do německé armády a padl na východní frontě. Karel Zajíček začal s gestapem spolupracovat více a více. Bydlel tehdy v Kněžských dvorech a tam se stal pravou rukou Jakuba Jandyho, který byl také původem Čech, ale také se přihlásil k Němcům, byl to také přesvědčený nacista, dokonce tam byl ustanoven jako vládní komisař Kněžských dvorů a okolních obcí. A společně udali skupinu místních mladíků, kteří se tam pokoušeli vytvářet takovou odbojovou skupinu, spíše komunistickou, nicméně ti chlapci si nelámali příliš hlavu s konspirací. Víme, že třeba na veřejnosti nosili odznáčky mosazné ve tvaru pěticípé hvězdy provokativně, takže si vlastně jenom říkali o to, kdo je první údá. No a tím byli právě tady ti dva, ještě spolu s dalšími fašisty. Tři z nich potom nepřežili koncentrační tábor. Zajíček se stal konfidentem gestapa. Je zajímavá jeho role s případem komunistické odbojové skupiny ve Vlkově u Ševětína, která byla rozkryta začátkem roku 1943 gestapem. Zajíček se často chlubil na různých pitkách a honech s fašisty a různými kolaboranty, že on nese zásluhy o to, že ve Vlkově byli odhaleni tady ti genstři, jak tehdy je mohl nazvat. Nicméně to po válce prokázáno nebylo, ale byla prokázána jeho jiná role tady v tom případě. Vedoucí té odbojové skupiny Vondrášek, původem z Vlkova, byl zatčen, vězněn na budějovickém gestapu a Zajíček k němu byl dosazen na celu jako provokatér, jako konfident. On se mu vydával za komunistu, také zavřeného, a když ve Vondráškovi vzbudil důvěru, tak ten mu svěřil několik motáků, které Zajíček stýbil nějak propašovat z gestapa ven. Ten je samozřejmě hned předal gestapákům a jakmile Vondrášek při dalším svém výslechu zjistil, že byl Zajíčkem zrazen, tak spáchal ve své celé sebevraždu oběšením. A podle poválečních výpovědí zadržených gestapáků byl takovýmto způsobem Zajíček využíván gestapem vícekrát. V jeho případě šlo to udávání tak daleko, že se ho v jednu chvíli začali bát i sami gestapáci. Velitel budějovické služebny gestapa totiž pojal podezření, jestli Zajíček není nasazen na úředníky gestapa Říšskou bezpečnostní službou SD, která stála de facto nad gestapem. Využil proto udání, které přišlo na samotného Zajíčka. Týkalo se toho, že on vpadával do bytů židovských rodin a vydával se tam jako člen fašistických organizací za úřední osobu. V těch bytech raboval, okrádal ty lidi o majetek a peníze a na základě toho ho nyní i s manželkou gestapo zatklo. Nicméně ještě ten den museli být propuštěni skutečně na zákrok SD, které poukazovalo na to, že jde o jedny z nejagilnějších konfidentů SD.
Proti nám, kdo nepije. Do holku z klína pustí a nej, když se před ním prostře stůl, na toho volá, vemte hůl. Já mu si kopám, kdo o vodě chce žít, po nás potopá. Jak rozkvetlí kytky, holky svoje sukně roztočí, plavínky svíček do očí. Noc je ještě mladá, mladý holky krásný jako jsem, a starý máli z kola ven. Já musím kopat, kdo o vodě chce žít, po nás potopá. Až přijde čas, prach obrátím, všechno, co jsi miloval a pro co jsi chtěl žít. Marně se ptáš, stejně ti nikdo nepoví, jak dlouho ještě smíš po té cestě jít. Dneska je naposled. Víno už se pění, muzikanti ladí z poháru, a když nenadí, nenadí. Kdybych prohrál v kartách, poslední groš a neměl za co pít, tak štěstí v lásce budu mít. Já musím kopat, kdo o vodě chce žít, po nás potopá. Jen jednou jít po cestě smíš, ta cesta skončí tam, kde sám se zastavíš. Jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás, když padnou samý šestky, ráno vyjde zás. Jen jednou jít po cestě smíš, ta
ta cesta skončí tam, kde sám se zastavíš. Jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás, když padnou samý šestky, ráno vyjde zás. Dneska je naposled.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a posloucháte naše povídání s publicistou Janem Cíglbourem o jeho knize Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945 až 1948. Když jsme před necelými 3 roky natáčeli první z těchto případů v době vzniku knihy, tak jsme zvolili jako jeden z těch prvních příběh antihrdiny Zajíčka. A já jsem tehdy ale poprosil ještě Jana Cíglbaura, zdali bychom k tomu nemohli přihodit i nějakého hrdinu, protože těch antihrdinů je v knize zmiňovaných mnoho. A věřte tomu nebo ne, ale existoval i ještě jeden skutečný Klaďas stejného příjmení a tak bychom si ten jeho příběh mohli připomenout i dnes. A znovu tedy otevřeme dveře do historie a zapátráme tentokrát po skutečném hrdinovi.
Vrchní strážmistr František Zajíček, velitel četnické stanice Lišov, byl opravdu pravým opakem a takovým protipólem Karla Zajíčka, o kterém jsme si už povídali. František Zajíček sloužil celou válku v Lišově a zařadil se zde mezi lidi, kteří se nebáli postavit zlu nacismu. On pomohl během okupace poměrně dost lidem. Před začením gestapem varoval mnohé obyvatele z různých udání a podobně. Poprvé takto vystoupil hned na začátku samé okupace. 15. března 1939 obsadila německá armáda zbytek Čech a Moravy a o 2 dny později se v Lišově aktivovali místní fašisté. Češi, kteří sympatizovali tedy s těmi režimy a těmi fašistickými myšlenkami a ti v tento den vedeni svým vůdcem Františkem Rybolou, což byl natěrač z Lišova, připochodovali na místní obecní úřad a prohlásili, že přejímají správu obce. Mysleli si, že když přišli nacisté Němci, tak si můžou všechno dovolit a v tuto chvíli vlastně proti ním zasáhl právě František Zajíček, který se nebál je zkrátka vykázat a z úřadu vyhodit. Naštěstí to pro něj nemělo tehdy žádný postih. Jak jsem zmiňoval, během války varoval řadu lidí a další jeho takové významné vystoupení bylo na samém konci války. 5. května i v Lišově vypuklo povstání a František Zajíček jako velitel četníků se stal vlastně vyjednavačem mezi Revolučním národním výborem Lišov a německou armádou, která měla vlastně posádku v Cihelně nedaleko Lišova. Zajíček tam tedy vyjednával s jejich velitelem o vlastně ústupu německého vojska, aby nezasahovali proti českým obyvatelům. Došlo tam i k několika dramatickým situacím, když ty němečtí vojáci s pancéřovými vozy projížděli Lišovem, tak byli vlastně zpomalováni kolonami německých uprchlíků. A kdo si z nerozvážných místních obyvatel českých vzal do ruky granát a hodil ho po jednom z těch vozů. Německým vojákům to nic neudělalo, ale střepiny bohužel zranily několik místních obyvatel, jeden z nich dokonce zemřel na místě a německé vojáky to vyprovokovalo ke střelbě. Naštěstí nejdříve stříleli jen do vzduchu, takže nastala velká panika a v tuto chvíli vlastně zasáhl opět František Zajíček, který vyjednal vlastně s německými vojáky klid zbraní, vlastně uklidnil je a tím zamezil nějakému případnému dalšímu krveprolití. 10. května 1945, když pak byl v Lišově slavnostní průvod na oslavu osvobození, tak byla provolána sláva právě i Františku Zajíčkovi a dokonce byl zvolen do Národního výboru Lišov, čímž mu tady místním vyslovili svoji důvěru.
Předpokládám, že téma Lišov a vrchní strážmistr František Zajíček z Lišova, že to je téma vašeho spolku Sdružení historie Severního Česko-Budějovicka. To zpracováváš přímo ty?
Ne, tohle to je zrovna zásluha kolegy Pavla Šrámka z našeho spolku, který se zabývá četnictvem prvorepublikovým a protektorátním. Společně s námi spravuje nebo dává dohromady muzeum v Dolních Slovinicích, což je nedaleko Lišova. a právě tam zhotovil repliku četnické stanice Lišov a právě o lišovském četnictvu a Františku Zajíčkovi napsal článek, který je i na našem webu. Pokud někoho budou zajímat podrobnosti, tak si to tam můžou přečíst.
Svojí, prach opráším, poklid nejchní, dost kytek znám, co lásku hojí, i písně znám, co dlouho zní. Tak já jdu dál, už zvolna zpívá, s modrou nocí můj dlouhý stín. Tak já jdu dál, tak už to bývá, neptej se kam, sám to neví. U sebe mám je zbytečný, já odcházím, ten kompas starý, stejně nemá směr zpáteční. Tak já jdu dál, už zvolna zpívá, s modrou nocí můj dlouhej stín. Tak já jdu dál, tak už to bývá, neptej se kam, sám to nevím, neptej se kam, sám to nevím, neptej se kam.
Posloucháte Vltavín a já vám přidám ještě archivní nahrávku. Máme před sebou totiž další putování, které natočili profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý s Milanem Navrátilem v rozhlasovém cyklu z roku 1970. Je to pokračování jejich cesty, kterou už jsme společně načali v letošním lednu, a to na trase od Vodňan přes Bavorov do Volar, pak Horní Plané, Hořic na Šumavě, potom jsme šli podél Lipna do Vyššího Brodu a po Vltavě do Rožumberka, Českého Krumlova a Českých Budějovic. Teď začínáme novou trasu, která povede ze Zbudovských Blat následně na Hlubokou k Putimi, Písku a Táboru. Máme na to zase několik týdnů a opět několikrát zazní informace, které zas tak veřejně známé nejsou. Mimochodem, to dnešní povídání se z části váže i k výročí 20. dubna. Co se v ten den stalo a kdy? Za chvíli se to dozvíte.
Dneska jsme se celé dopoledne toulali v krajině kolem Hluboké, Hluboké nad Vltavou. Je to zvláštní krajina. Projíždíte takovou zvlněnou, nepatrně zvýšenou místy, pahorkatinou, s chlumy, lesíky, velikými plochami rybníků. No a projíždíte samozřejmě také kolem rašelinišť, kolem lignitových dolů. Říká se tady Hlubocká Blata.
Říká se jim, jak jste správně řekl, Hlubocká Blata, ale někdy a možná i častěji také Blata Zbudovská. Ona se prostírala mezi Zbudovem, to je tou vesnicí, kde jsme se právě zastavili, a mezi Zlivským rybníkem. A patřilo k ním, k těm svobodným hlubockým nebo zbudovským blatům, celkem 9 obcí.
Říkáte svobodným blatům, jak svobodně, jak to mám rozumět?
No byl to sice majetek královský, čili komorní, ale blačtí sedláci nebyli podáni žádné vrchnosti, mohli na blatech svobodně pást dobytek, svobodně žali trávu, sušili seno a tak dále. A to trvalo dost dlouho, až do 16. století, kdy král Vladislav daroval blata panu Petru Vokovi z Rožmberka. To ještě bylo v pořádku, všechno zůstalo při starém. Ale potom panství Hlubocké přešlo do majetku pánu z Hradce. A pan Adam z Hradce začal sedlákům jejich práva upírat, sedláci se nedali a vedení rychtářem Jakubem ano, Kubatou.
A to je právě důvod, proč jsme se zastavili právě tady ano, na zbudově, ano, že?
Protože on tady rychtařil, tak oni vedení tímto rychtářem statečně odporovali. To je ještě statek, kde Jakub Kubata žil, vlastně ten statek je pozdější, ale ta sýpka, kterou zde vidíme vpravo od silnice, ta je ještě starobylá, dokonce jsme se dověděli, že tam v prvním poschodí snad byla taková nějaká radní místnost, kde se ti sedláci scházeli.
Ovšem prý jsou tam ještě na zdech vyryta, nebo jak tam se dávali, že
ano, na těch židlích, selských,
ano,
těžkých,
to prý tam ano. ještě je.
No, byly to asi vzrušené a bouřlivé schůze, protože sedláci byli pronásledováni, byli pokutováni, vězněni, ale neustoupili. Dokonce tady došlo k známé velké selské vzpouře, kterou pan Adam krvavě potlačil.
Okamžik, než nám přeletí stíhačka. No a teď už můžeme pokračovat.
Ano, jak vidíte, i Blata se zmodernizovala, tady je slyšet ruch dnešního života, dokonce před Kubatovým statkem stojí traktor, takže ti, kteří milovali ta klasická Blata, už by je dneska ani nepoznali. No, ale Kubata byl tedy pro výstrahu jat a byl popraven, sťat na břehu takzvaného Soudného potoka. To je vlastně Bezdrevský potok, který tady má tohleto místní pojmenování pravděpodobně na památku té krvavé události, ke které došlo 20. dubna 1581. A je zajímavé, že tahleta oběť selského povstání nebyla marná, jak tomu jindy při selských spourách bývalo, nýbrž sedláci pokračovali ve svém odporu, obrátili se na císaře Rudolfa, který uznal jejich práva, takže Blata zůstala svobodná.
No a když bychom se vypravili, není to příliš daleko, sem do těch luk, tak bychom tady našli, však nám to tady lidé místní ukazovali poněkud z výše, takové zelené místo s takovým malým hájkem a tam je na paměť téhleté události stětí Jakuba Kubaty postaven pomník.
Ano, mohutný pomník, sochou, veliký ano. dílo sochaře Mařana a Kubatova památka žije i v takovém rčení, které se mezi lidem dodneska opakuje, že Kubata dal hlavu za Blata. Sem na do těchto končin přicházíval také spisovatel Karel Klosterman na ta zbudovská Blata a odtud si přinesl látku ke svému románu Mlhy na Blatech, však byl také sfilmován. Ovšem to, co je tady, myslím, nejzajímavější, to je právě ta krásná blatská architektura.
No, to je právě věc, u které jsem se chtěl zastavit. Však když jsme projížděli těmi jednotlivými vesnicemi, pane doktore, tak jsme se zastavovali a obíhali jsme ty statky, prohlíželi jsme si ty štíty.
Barevné štíty.
Jakpak je to staré vůbec, ta architektura?
Vypadá daleko starší, než je. Je to architektura stará asi tak 130 let. Vznikla v letech asi 1835, 40, 45, však na některých těch domech, zrovna tady právě ve zbudově, je vidět datum 1843 na tom protějším, podívejte
ano,
se na tom protějším
čelem
štítě. Je to takzvaná lidová architektura, ovšem souvisí s výstavbou už statků, takových menších jaksi usedlostí. Ta původní lidová architektura zdejší do konce 18. století byla vlastně ještě roubená. To byly roubené chalupy a roubené statky.
Tedy ze dřeva, sklád.
Ze dřeva, sklád. Tato architektura je stavěna v takovém stylu, který připomíná rozvitý barok. Vidíte, že je to krásná ta kružba těch jednotlivých křivek, těch fasád, že je typicky barokní. Někde je k tomu ještě přidána taková pseudorokoková ještě takový přílepek, ozdoba, že na těch fasádách. Ale to, co je typické na těchto usedlostech, na těchto malých statcích, bychom řekli, tak to je ta dispozice. Vždycky ten štít je vlastně tou nejužší stranou. Nejužší stranou toho statku vybíhá do návsi. Krásně je vykroužen také ten vjezd do toho dvora a bývá ještě vedle vedle toho hlavního objektu, vedle toho hlavního stavení obytného, bývá ještě takové přístavení, které sloužilo jako vejmínek.
No a nahlíželi jsme samozřejmě také do dvora. Ten dvůr je dlouhý, dalekosáhlý a kdesi až na druhé straně je stavení, do kterého se ukládalo obilí a tak dále.
Ještě tam je stodola. Ty sýpky, které jsou u těchto objektů, ty jsou vlastně někdy nejstarší. Poněvadž obytný dům přirozeně podléhal více vývoji, lidé chtěli lépe si zařídit ten vnitřek i ten vnější vzhled, probourávali okna, upravovali ta původní stavení ještě ze století 17. 18. Že? Tak vlastně ty sýpky, tak jak už říkal profesor Kovářík, týkající se toho statku Kubatova bývalého, tak ty sýpky vlastně zachovaly ještě tu dispozici, řekněme, z té doby renesanční. No, myslím, že tyto stavby nejsou typické jenom pro Blata Hlubocká, ale že jsou typické i pro celá Blata a Blatsko, které se tahne potom až k Soběslavi. Souvisí s tím i vývoj blatského kroje, velmi ozdobného, velmi bytelného kroje, bychom řekli. Velmi krásně byly malované zejména ty ženské pleny, které se přehazovaly přes čepec. Velmi bohatý byl i ten kroj blatský, sedlácký, teda mužský. A s tím souvisí i vývoj celé té lidové kultury, písňové a tak dále. Říkadel, říkánek, však ta Blata poskytovala možnost fantazie rozvité. Na těch Blatech byly bludičky, že svítily tam ty trouchnivějící pařezy. Lidé se tak nějak proplétali jenom po těch cestičkách, které znali mezi těmi Blaty, aby v těch Blatech nakonec neutonuli.
Já jsem se také zmiňoval o tom, že když jsme projížděli zdejšími vesnicemi v okolí Hluboké, tak jsme nejednou jeli kolem rašeliniště, kolem lignitového dolu.
Ano, tak lignit je vlastně rašelina zuhelnatělá, která je asi tak 3 až 6 metrů pod tou horní vrstvou rašeliny, která nahoře je ještě hodně mokrá. Že ty lignitové doly ovšem nejsou doly nijak hluboké, jsou to povrchové doly. To znamená, že když se skryje ta horní vrstva rašeliny, tak potom i ta vrstva toho lignitu není nikterak mohutná. To jsme dobře viděli, když jsme potom jeli k tomu centru těch dolů tady kolem Mydlovár, že vlastně se neustále rozšiřuje ten okruh toho dolování. No a všímali jsme si také té přírody, těch různých druhů kachen, slípek, potápek, racků, rybáků, roháčů na těch bažinách a v těch mokřinách žijících a roznožujících se. Ale jestli pak znáte, pane redaktore, pojem žába ve skořápce?
No tak, abych se přiznal, to jsem v životě neslyšel.
Tak tady v těch Blatech kdysi dávno žila želva evropská, která potom za času Voka z Rožimberka, teda Petra Voka z Rožimberka, začátkem 17. století měla tu být znovu nasazena. Petr Vok z Rožimberka skutečně dostal prý podle záznamů archivních, dnes teda archivních, 18 žab ve skuřápkách, které se tu prý rozmnožily do tisíců. Teprve 30-letá válka zase tuto želvu evropskou žijící v těchto bažinách hlubockých znovu vyhubila. A dnes už se tady nevyskytla.
Lidé neměli zřejmě co jíst, no tak...
Jistě byla to doba válečná a doba válečná 30-letá, takže... Samozřejmě ta příroda i to ptactvo, zvířena, ryby, nakonec i ty želvy vzali za sebe.
Čím to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, že leto nenávidí jeseň, mě napíše pěseň. Ta otázka je možno hloupá, no jak chcem vědět, čím to je, že dým z cigarety stoupá, že husle rozozvučia iba sláky a létať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí. Zaraz odpovedí dočkám, nemusím všetko, stačí niečo. Otázok má každý plný zoznam, čím to je a vôbec prečo.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.